vas za mujo, vse je na momentu. Že dežuje tle en krnek in pizna, bicikl ne dela, vse je urbano zgubila pa... A ja, se imamo še akademskih 15. Akademskih 15. Študentske novice vsak ponedeljek ob 4. popoldne.
Visokošolski sindikat Slovenije, krajše VSS, protestira proti netransparentnemu in rokohitrskemu spreminjanju rokovnika projektnega razpisa Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, krajše ARRS. ARRS je 24. decembra 2021 objavila razpise za sofinanciranje raziskovalnih projektov za leto 2022, s tem pa tudi čas predviden za odziv prijaviteljev na oceno. Ob objavi razpisa in vse do 27. junija letos je rokovnik navajal, da se bodo raziskovalci lahko odzvali na oceno projektne naloge v mesecu juniju. Agencija pa je konec junija spremenila datum prejema recenzijskih ocen in čas odziva na nje v juliju, o čemer prijaviteljev, razen z objavo na spletni strani, ni obvestila. V sindikatu opozarjajo, da premik datumov odziva prijaviteljev na ocene iz junija v julij pomeni, da se raziskovalci, ki so načrtovali dopust v juliju, morda sploh ne bodo mogli odzvati na ocene v roku 7 dni. Dodajajo, da glede na dosedanje prakse ARRS, ki rokov ne premika prvič, obstaja možnost dodatnega zamika in od agencije pričakujejo, da za ta razpis in tudi v prihodnje prijavitelje z dopisi seznanja s spremembami rokov. Ob tem zahtevajo, da se prijaviteljem omogoči odziv na ocene tako, da jih v primeru prestavitve rokov za prejem ocen, zlasti v obdobju letnih dopustov, pisno seznani vsaj 2 tedna vnaprej in jim ustrezno podaljša rok za odziv z 7 na 14 dni. Zahtevi Visokošolskega sindikata se pridružuje tudi Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije, krajše SVIS, in opozarja, da gre za kršitev uresničevanja pravice do letnega dopusta. Pri tem je bistveno, da gre za prekinitev opravljanja delavčevih delovnih obveznosti zaradi počitka ter izrabe prostega časa v skladu z njegovimi potrebami in potrebami njegove družine. Sprememba rokov bo tako vplivala na več tisoč raziskovalcev, ki so eksistenčno odvisni od uspešnosti na raziskovalnih razpisih. Do srede 13. julija je v javni razpravi predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih. Ta prinaša številne spremembe zlasti za očete in enakomerno delitev obveznosti in pravic. Ena ključnih sprememb zakona je daljši starševski dopust. Vsakemu od staršev bi po novem namesto 30 pripadalo 60 dni neprenosljivega plačenega dopusta do 8. leta starosti otroka. Uvaja tudi drugačen izračun pokojninske osnove, ki se povečuje za tistega starša, ki ostane doma in ima 4 otroke ali več, ter prilagoditev za tiste, ki morajo zapustiti službo zaradi otrokovih posebnih potreb. Državni zbor je v petek 1. julija v prvi obravnavi zavrnil predlog novele zakona o šolski prehrani, ki ga je vložila opozicijska SDS. Zakon bi sicer prinesel brezplačna kosila in 50-odstotno subvencionirane malice za vse učence in dijake, sredstva pa bi zagotovili iz državnega proračuna. Sekretar na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport Darja Felda je pojasnil, da vlada načeloma podpira uvedbo brezplačnih obrokov, vendar meni, da je potreben še temeljit razmislek, kako to urediti v zakonu. V stranki Socialni demokrati menijo, da bi morali zakon pripraviti na pristojnem ministrstvu, ki bi ga po predhodni široki javni razpravi poslali v obravnavo v državni zbor. V Levici pa dodajajo, da je ta predlog zgolj populističen. Uvedbo brezplačne šolske prehrane, s katero bi sledili konceptu brezplačnega šolstva, je v svoji predstavitvi obljubljal tudi minister za izobraževanje, znanost in šport Igor Papič. Na vprašanje, kako bo področje šolske prehrane urejeno v prihodnje, do zaključka redakcije nismo prejeli odgovora. Zaposleni v šolskih svetovalnih službah opozarjajo na naraščajoče težave mladostnikov, ki se ob učnih težavah srečujejo z depresijo, samopoškodovanjem in samomorilnim vedenjem. Ob povečanju administrativnega dela opozarjajo, da nimajo dovolj strokovnega znanja in da je dodatno izobraževanje odvisno od volje vodstva posamezne šole. Vodja ekspertne skupine za pripravo programskih smernic za svetovalno delo na Zavodu Republike Slovenije za šolstvo Brigita Rupar za časnik Delo odgovarja, da skupina za oblikovanje smernic še nastaja. Vanjo bodo vključeni učitelji matičnih fakultet in 9 praktikov. Namen delovanja pa bo posodobitev dosedanjih smernic starih 25 let. Z današnjim dnem so znani rezultati spomladanskega roka poklicne in splošne mature. Pri splošni maturi so bili rezultati letošnjih maturantov primerljivi z lanskim letom, na poklicni maturi pa so bili maturantje glede na lansko leto za 2,4 odstotne točke manj uspešni. Poglejmo še v tujino. Položaj tujih študentov v Nemčiji se slabša. Bavarska vlada je v osnutku zakona o inovacijah v visokem šolstvu napovedala uvedbo šolnin za mednarodne študente iz držav, ki niso članice Evropske unije. Na predlog zakona, ki naj bi začel veljati januarja 2023, se je odzvalo Nemško nacionalno združenje za študentske zadeve Deutsche Studentwerk. Generalni sekretar študentske organizacije je poudaril, da je bavarski deželni parlament leta 2014 glasoval za odpravo splošnih šolnin in bavarsko vlado pozval naj se vzdrži te poteze. Številni mednarodni študentje, ki so februarja pobegnili iz Ukrajine, se srečujejo z zavrnjenimi prošnjami za dovoljenje za prebivanje. Mednarodnim študentom je bilo sprva odobreno 3-mesečno obdobje bivanja, ki je bilo zaradi podaljševanja konflikta podaljšeno do 31. avgusta. Študenti, ki niso ukrajinski državljani, morajo zaprositi za dovoljenje za prebivanje po avgustovskem roku ali podati prošnjo za azil. Skupina organizacij za visokošolsko izobraževanje in podporo beguncem je ponovila poziv ter nemško ministrico za notranje zadeve in ministra za izobraževanje in raziskave pozvala, naj študentom, ki so morali pobegniti iz Ukrajine, podelita primerljiv status s statusom beguncev ukrajinskih državljanov.
Študentski obvestilnik!
Društvo Parada ponosa v sodelovanju z berlinsko organizacijo Gender CC organizira delavnico z naslovom Queer Activism for Climate Justice. Delavnica bo odkrivala povezave med LGBTIQ plus aktivizmom in podnebnim gibanjem ter iskala načine, kako smo lahko z zavezništvom bolj uspešne pri aktivizmu in delu. Delavnica bo potekala v soboto 16. julija v Ljubljani. Več informacij o prijavi je dostopnih na Facebook strani dogodka. Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je na spletni strani objavil javni razpis za dodelitev Zoisovih štipendij za prihajajoče šolsko leto. Prav tako so objavili vlogo za nadaljne prejemanje Zoisove štipendije za obstoječe štipendiste. Rok za oddajo vlog za pridobitev štipendije za dijakinje je 9. september, za študentke pa 10. oktober. Svet za umetnost Univerze v Ljubljani je objavil interni razpis za delitev sredstev sklada Univerze za umetniško področje za leto 2023. Predmet razpisa je sofinanciranje projektov članic Univerze v Ljubljani, ki jih bodo v letu 2023 izvedle na področju umetniške dejavnosti. Razpis je namenjen spodbujanju dodatnega umetniškega ustvarjanja študentov, ki presega delo v okviru študijskih programov. Več informacij je dostopnih na spletni strani Univerze v Ljubljani. Transparentnejših raziskovalnih razpisov in pravice do dopusta si želi Eva.
Čudva zamuja vse na lobe, že dežuje tle en krnek in pizna, bicikl ne dela vse, je urbano zgubila pa... A ja, se imamo še akademskih 15. Akademskih 15. Študentske novice vsak ponedeljek ob 4 popoldne.